Moja zgodba.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer, z vami je oddaja Moja zgodba. Danes v njej pozdravljam predsednika Komisije vlade Republike Slovenije za prikrita grobišča, doktorja Jožeta Dežmana,
dober večer.
In pa predsednika Nove slovenske zaveze, doktorja Matijo Ogrina.
Dober večer.
In sicer bo tema, prva tema nocojšnje oddaje Orlov vrh, namreč gre za izjavo o vojaškem pokopališču slovenskih domobrancev, sredi Ljubljane, lahko rečemo. Vojaško pokopališče so tam uredili decembra 1943. Prvi pogreb je bil zabeležen 9. decembra, zadnji 30. aprila 1945. No, dolga leta je veljalo, da tam ni več pokopališča, namreč po drugi svetovni vojni ga je nova oblast oskrunila in posmrtne ostanke naj bi prenesli na neznano lokacijo. Zdaj pa se je pokazalo nekaj drugega, namreč najnovejša sondiranja so pokazala, da očitno večina skeletov, večina ljudi, ki so bili pokopani, domobrancev, še vedno leži na Orlovem vrhu. In o tem bomo danes govorili, pa bi vas morda najprej, dr. Jože Dežman, poprosil, če nam malce predstavite kronologijo tega dogajanja.
No, v rednih opravilih, ki jih komisija ima, je tudi preverjanje domnevnih lokacij, ali so tam posmrtni ostanki še obstajajo ali ne. In prav gotovo v Ljubljani obstaja nekaj lokacij, ki direktno nasprotujejo tisti znameniti županov izjavi, da v Ljubljani ne bo domobranskih spomenikov. Ta izjava je bila potem podkrepljena še ob vlogah za pogreb posmrtnih ostankov umorjenih Romov na Žalah, kjer je bilo izrazito povedano, da mestna oblast, se pravi podpisani Zoran Janković, hoče preprečiti, da bi bili Romi izkoriščeni za to, da bi potem pokopali še kakšne druge žrtve, se pravi z izrazitim pomenom neuredne žrtve, ki v Ljubljani prostora ne zaslužijo. Ne, se pravi, ta kontekst izjavljanja župana je kontekst izjavljanja enega simbolnega okvira, ki je Ljubljano postavil kot mesto heroja. Ne, in se po domači povedano kot hudič križa otepa česar koli, kar bi to herojsko slavo zatemnilo. In če še mal posežemo v ta zgodovinski simbolni prostor, to mesto heroj je bilo ubranjeno tudi spomenika, ki je danes v Teharjah. Čeprav po vsej logiki bi bilo v srednje martirijsko mesto Šentvid nad Ljubljano kot najhujše uničevalno koncentracijsko taborišče za Slovence vseh časov, ampak je bilo treba prestaviti, če zdaj spet zelo banalno prevedemo, smeti na smeti. Ne? Tako da ta razsežnost, ne, tega spraševanja je tukaj se zaustrila v Borlovem vrhu. Dejstvo je, da v Ljubljani vsekakor, če rečemo pogojno, domobranskih spomenikov ne manjka. Ne, imamo en seznam enih pokopanih na enem vojaškem pokopališču v Šentvidu z nekaj Slovenci, imamo umorjene v Kuci dolini, imamo okrog 9 domobranskih grobov na Žalah in seveda vojaško pokopališče na Orlovem vrhu je kot lokaliteta sama po sebi domobranski spomenik. Ker pa so nekatere drobne izjave, naprimer Ivo Žajdela je objavil izjavo enega neznanga udbovca iz leta okrog leta 95, da naj bi bolj površno pobral te posmrtne ostanke v tradiciji Nove slovenske zaveze izjava Tineta Velikonje in tudi drugih, da to verjetno ni bilo upravljeno tako, da bi vse posmrtne ostanke pobrali in kljub vsemu je lokacija kot taka vredna tega spomina, da je to in oznake, da je to pokopališče. Ne. Zato smo se odločili za sondiranje in zdaj nastopa pa, jaz mislim, da tisti fenomen, ki bomo pravzaprav v prihodnje mogli posvetiti več pozornosti. Namreč vsi so bili prepričani, ali smo bili prepričani, da posmrtnih ostankov na Orlovem vrhu ni. To trdnost nam govori od ene zapisane pesmi Urožnika Črneta, da so jih odpeljali v tovarno Kleja predelati. To je ponovil Marko Štros v svojih Nemih pričah. Potem je na eni od slovesnosti 2011 je gospod Zadnikar mlajši govoril, da so jih odpeljali na svetega Urha. Potem je ugledni kolega zgodnja rekel, da so jih vrgli v vodo. Potem je drug ugleden gospod duhovnik rekel, da so jih raztopali v apnenici. Nedvomno tudi gospod župan Zoran Janković ne bi podpisal soglasja za sondiranje, če ne bi bil verjetno prepričan, da posmrtnih ostankov na Orlem vrhu ni. Potem ena izjava, ki je zanimiva, pravzaprav je izjava gospoda Kolarja, ki se spomni enega nemškega vojnega ujetnika, ki ga je srečal kot duhovnika v Avstriji, ki je bil pa v eni ekipi vojnih ujetnikov, ki so jih iz Borovnice vozili na Ljubljanski grad, da so tam kopali. To pomeni, da stvar sploh ni tako nezapletena. Mi imamo, če vzamemo eno bazično epistemologijo, tukaj trdno prepričanje, da imamo opravka z enim resničnim dejstvom, da posmrtnih ostankov na Orlovem vrhu ni. To pomeni, da je paradoks, ki tukaj nastopa, ko se pojavi ekipa, ki opravlja sondiranje, o čemer bi mogoče lahko Matija več povedal, ampak kar naenkrat se pojavi eno strašansko presenečenje. V prvem dnevu sondiranja so odkrili eno prazno krsto. Gospa, ki je bila z mestne občine prisotna, je povedala, da so izžal na mestno občino sporočili za izkop dveh dombrancev domnevno med vojno že, a ne? V drugem je bila pa krsta s kompletnim skeletom. Tisti dan so to zaključili, a ne? Več o drugem dnevu sondiranja pa predlagam, da kar Matija pove.
Kar prosim, dr. Matija Ogrin, kako ste vi videli, vi ste bili prisotni kot predsednik Nove slovenske zaveze?
Ja, drži, to je bil 14. november letos, ko je potekal drugi del sondiranja in takrat so izvajalci odprli še tri grobove, skupaj v obeh dneh, torej pet grobov in v tistih dodatnih treh grobovih se je pokazalo to, da sta v dveh grobovih so se pokazali večji ostanki pokojnikov, večina pa je bila odstranjena. To se pravi, večina skeleta je manjkala, ampak nekateri večji deli pa so še tam navzoči, naprimer ti izvajalci, ki se spoznajo deloma na problematiko antropološko, ne, antropoloških ostankov so takoj upozorili, da je tam cela desnica za ključnico, desna roka, v enem drugem grobu pa del noge in stopalo in podobni ostanki. To se pravi, ne majhni, ampak veliki ostanki pokojnega človeka, ob tem, ko je grob kot celota evidentno bil oskrunjen in razmetan. V ta isti jami teh dveh grobov je bil najden tudi originalni nagrobnik nekdanjega pokopališča, blitobetonski majhen nagrobnik, ki je imel tudi prostorček za kamnito ploščico z napisom o vojaku. In ta kamnita plošča z napisom je manjkala. Očitno so jo izklesali, odklesali in je tam na mestu ni bilo najti. To se pravi, to kaže, da se je nekdo za grobovi na Orlovem vrhu ukvarjal. Ne, na tem skrajno vzhodnem delu Grajskega griča sredi Ljubljane, tam v smeri proti Golovcu je to je lepo dostopno s prehajalnimi potmi. Potem je ekipa kopala še na drugem delu, da bi se dosegli še dodatne dokaze o tem, kaj se je dogajalo. In tam so takoj po odkopu še enega groba videli, da so spet našli popolnoma nedotaknen grob, se pravi cele nedotaknene ostanke pokojnika. In ko so to dokumentirali, je bil namen sondiranja s tem popolnoma dosežen, ker so dokazali, da na tem zemljišču, torej na Orlovem vrhu, so ne samo deloma ohranjeni posmrtni ostanki, ampak verjetno v velikem številu celo sploh čisto nedotaknjeni grobovi, tako kot so bili v konec leta 43, 44 in do začetka 45 tam pokojni pokopani. No in Nova slovenska zaveza v njenem imenu zlasti pokojni Tine Velikonja si je zelo prizadeval, da je že takrat pred najmanj 10, morda 15 leti zbral te podatke, kolikor so bili na voljo v mrliških dokumentih župnije Šentjakob v Stari Ljubljani. In te on je zbral s sodelavci, mislim, da 147 imen, potem pa je ta seznam bistveno zdaj ravno v zadnjih dneh dopolnil kolega Dežman z drugimi arhivskimi viri, ki ga bo tudi on komentiral, ki mislim, da zdaj obsega 172 pokopanih z natančnimi lokacijami groba celo, tako da zdaj treba samo odkriti, kako so te oznake o grobovih potekale in se bo dalo pravzaprav rekonstruirati celo pokopališče. No, to, kar je ob tem morda bistveno dodati, je, da je to bilo tudi za nas veliko presenečenje, popolno presenečenje, ker smo mislili predvsem na to, da se bodo tam našli drobne koščice, drobni ostanki, ampak zdaj pa vidimo, da je pravzaprav bilo z lažjo tukaj, je bil spremenjen odnos ljudi do tega kraja sredi Ljubljane, tako da je pravzaprav pokopališče propadlo v odnosu ljudi zaradi neresnice in laži, ki so jo oni, tisti, ki so to izvedli, namerno uveljavili. In zdaj se tukaj sredi Ljubljane pojavlja pokopališče domobrancev, do katerega moramo zdaj končno uveljaviti en spoštljiv odnos z primerno ureditvijo.
Poslušate oddajo Moja zgodba, danes o domobranskem pokopališču na Orlovem vrhu. Predsednik Nove slovenske zaveze dr. Matija Ogrin je z nami, ki nam je pravkar predstavil tudi spisek pokopanih na tem pokopališču, in pa predsednik Komisije vlade Republike Slovenije za prikrita grobišča dr. Jože Dežman, ki ga zdaj le tudi sprašujem o omenjenem spisku. Se pravi, najprej izgleda kot, da pokopališča več ni, potem pa se kot v posmeh vsemu pokaže ne samo, da pokopališče je, ampak da je celo najbolj urejeno izmed vseh pokopališč, kajti imamo osebne podatke, imamo celo lokacije, pravzaprav veliko skoraj da ni potrebno storiti, da bi se iz tega dela Ljubljane, iz tega dela Ljubljanskega gradu naredil nek memorialni center.
Tako je, tukaj se pravzaprav spet odpira kompleten spekter ali pa kompleten mozaik nerešenih slovenskih odnosov do naših pokojnih na tej državni ravni. Prvo vprašanje je to, kaj imamo v Sloveniji. Imamo zakon o vojnih grobiščih in imamo zakon o prikritih vojnih grobiščih. Sporazum z Nemčijo je edini, ki uporablja pojem vojni grobovi. In tukaj je dejstvo, da z zakonom leta 2003 smo mi družinske grobove izbrisali in ostanejo samo te kolektivne, jaz pravim, kolhozi mrtvih iz prejšnjega režima, te privilegirani mrtvi, združeni v grobišča. Ne. In v partizanskem svetu pojem individualni grob komaj obstaja. Mi imamo tudi tam, kjer imamo navidezni grob, ne, naprimer Begunje Rab, so to v bistvu geometrijske konstrukcije ravnikarjev, ki jih povozijo dejanske posmrtne ostanke, jih ne spoštujejo. Ne? In zdaj imamo pa tukaj ta fenomen, da tukaj bomo pa začeli uporabljati pojem pokopališče in pojem grob. Številka 172 izhaja iz dodanih pregledov matičnih knjig v Škofijskem arhivu in baze Inštituta za novejšo zgodovino, verjetno nekaj teh dvomljivih. Ne? Ampak kljub vsemu je zdaj rekonstrukcija skoraj po osebah, ena rekonstrukcija pokopališča je možna. In dobimo grob, en človek, en spomin. To je standard, ki bo mogel postati slovenski standard. Prvič bomo mogli izbrisane grobove, katoliški slovenski partizanski grob se bo mogel vrniti v javni spomin kot spodoben grob. Kolektiviteto grobov, grobišča, ki so dejansko namenjena enim žrtvam katastrofe, zločina in tako naprej, bo treba problematizirati. In ta premik, ta pogovor tukaj, kjer imamo dva nivoja pogovorov, eno je obramba laži, ne? In drugo je priznanje subjektivitete žrtvam ene slovenske vojske, ki po mnenju mestne oblasti ne bi smela sploh v Ljubljani biti. Tako da imamo čudovito točko za dialog. Naslednji problem seveda bo pa ta, ne, da mi imamo v tej pravni zaščiti Grajskega griča z centrom, z starim mestnim jedrom, je nekako tale Orlov vrh nekako visel v zraku. Se pravi, je bila skrivnost Orlovega vrha kljub vsemu, recimo leta 86, ko je odlok sprejet, pa tudi naprej, je bila toliko prisotna, da je spet nastopil fenomen izogibati se Orlovega vrha k hudič križa.
Se pravi, tam se ne sme nič kopati.
Ampak imamo pa generalno intenco tega odloka, da je zgodovinske vrednote tega območja treba spoštovati in jaz mislim, da je prva zaščita je ta, da se območje ogradi in potem se pogovarja naprej. Mi smo že leta 2005-2006 tudi na eni tiskovni konferenci v Rogu predstavili idejo, ki temelji pravzaprav na dodatnem razmisleku o ideji gospoda Andreja Lenarčiča, to je oče sedanjega evropskega komisarja, da bi le oni gradil tam spomenik neznanemu junaku, ampak mi zdaj spomenik vsem žrtvam in to že imamo, ampak nedvomno je, če ni možno o teh žrtvah se pogovarjati na, o pogrebnem mestu na Žalah, je tam nedvomno zelo lepa lokacija, kjer bi lahko vzpostavili eno centralno pokopno mesto, tako da jaz verjamem, da bodo kolegi v zavezi te stvari premisli, se ne gre za nobeno rušenje česarkoli, gre pa za vzpostavitev Slovenije kot demokratične in pravne države, ki spoštuje te žrtve po mednarodnih predpisih, se pravi, da ima vsak od kombatantov, od vojskujočih se strani in tudi civilne žrtve imajo pravico do groba, drugič, da imajo pravico do verskih oznak, do pogreba v svoji veri in tretjič, da je država naslednica tista, ki je dolžna to zagotoviti. Ne? Zdaj pa, če samo malo še o številkah, ne? Iz rekonstrukcije se vidi, da je prvi veliki pogreb 18. decembra 1943 je zajema. Zdaj, če od gradu gledamo proti Orlovem vrhu levi notranji rob, po več desetih pogrebih tukaj se je šlo v zunanji rob, se pravi, to je sektor 2 pokopališče in na to se je domnevno nadaljeval notranji desni rob, sektorjem 3 do konca pogrebov na Orlovem vrhu. In to pomeni, da imamo tukaj povsem jasno izhodišče, kaj tam je. In je ta razprava, ki je tukaj možna, je razprava o slovenskih standardih za ureditev grobov, pokopališč. In naslednja točka, ki je pa tukaj zelo zanimiva, ne, jaz sem že ob Dražgošah opozoril, da obstaja odlok o pokopališkem redu, ki ga je sprejel minister Dimovski in ki izrazito prepoveduje razgrajanje in nespodobna početja na vojaških pokopališčih, ker Dražgoše tudi so, ne. Na Orlovem vrhu je pa, bo pa uveljavitev tega odloka sploh pomembna, ker je to kraj dnevnega skrunjanja pokopališča. Ne?
Namreč natanko to je moje naslednje vprašanje za vas, dr. Matija Ogrin. Na tem mestu namreč taborijo taborniki, postavlja prizorišče piknikov, pasi poligon, sprehajališče, vsekakor vse kaj drugega kot pa mesto, ki naj bi spoštovalo umrle.
Žal je res tako, da se prav z odnosom do Orlovega vrha kaže dekadenten in skrajno neurejen, skrajno razvrednoten odnos prevladujoče mentalitete in prevladujoče politike do pokojnih iz državljanske vojne, ki smo ga lahko opažali v raznih situacijah, ko je šlo za novo odkrita grobišča. Tukaj je pa tradicija takšna in dokumentacija, ki prihaja z novimi odkriti na dan, da je treba to zdaj nemudoma spremeniti. Ne? Ravno člani Nove slovenske zaveze so že vse od leta 90-91 ohranjali spomin na, tudi na Orlov vrh in so prinašali sem cvetje, predvsem pa so postavili vedno tudi križ kot znamenje vere teh, ki so tukaj pokopani. In ta križ je potem, lahko rečemo, bil in ga ni bilo, izginjal je vsakokrat znova in najmanj trikrat so ga naši ljudje postavili, to vem,
povzročili,
celo večkrat, morda štirikrat, nekateri so zdaj že pokojni, tako da zdaj nimam natančnih podatkov, ampak to se je vršilo leta in leta. In zdaj nazadnje je bil ta križ odstranjen poleti letos, 2019. Domnevamo, da ga je verjetno mestna komunala po nekem, po neki odredbi na vodilu odstranila. Potem smo v novembru, po vseh svetih, 3. novembra, želeli organizirati svetomašo za pokojne na Orlovem vrhu v Grajski kapeli in ko so naša obvestila že šla v javnost in z vabilom, da naj se ljudje te maše udeležijo, je mestna občina, ki uradno razpolaga s kapelo v Ljubljanskem gradu, odpovedala, čež da je kapela zasedena po najmanj 14 dneh, potem, ko je bilo že dogovorjeno. In skratka, potem smo imeli svetomašo dol v Šentjakobski cerkvi. To se pravi, vse do tik pred zdajci je s mestne strani prihajala neka spominska blokada na to, kar zares na Orlovem vrhu je, ampak potem se je pa z tem sondiranjem, ki ga je odredila komisija vlade, zgodila ta neverjetna stvar, da je prišlo do razkritja, kot da bi nekakšen božji prst pokazal, da tukaj v resnici vsi pokojni so in da se preteklosti ne da spremeniti. To, kar je bilo v preteklosti, je nedostopno človeški samovolji. Preprosto je preteklost in zdaj je človek pred nalogo, ali bo sprejel resnico, ali bo pa se napotil v manipulacijo.
No, treba je lepo vedeti, da je prišlo v teh prizadevanjih Permetovega društva, ne, za ureditev grobov, tudi do sodnih postopkov in da je bila postavitev kapelce celo sodno preprečena in da je so tudi različni drugi organi, ne samo mestna oblast, tudi državni organi, so izražali popolno nevednost o Orlovem vrhu, da je nemogoče ga rekonstruirati, da se nič ne ve in sem in tja. In pogledajte, to je zdaj tisto generalno vprašanje. Ali sta Spomenka Hribar in Milan Kučan vedla, da je simbolični pogreb žrtev komunističnega terorja leta 90 na napačnem mestu? Kdo vse od teh, ki so Novi slovenski zavezi in drugim preprečevali ureditev Orlovega vrha, je vedel, da preprečuje ureditev obstoječega vojaškega pokopališča? To je vprašanje, ki ga je treba samo ponavljati.
Ja.
Nič drugega.
Z vami je oddaja Moja zgodba, govorimo o pokopališču domobrancev na Orlovem vrhu. Predsednik komisije vlade Republike Slovenije za prikrita grobišča dr. Jože Dežman je z nami in pa predsednik Nove slovenske zaveze dr. Matija Ogrin. Dobro, pokazalo se je, da pokopališče je, posmrtni ostanki so, ampak v Ljubljani trenutno oblast ni naklonjena kakršnemu koli obeleževanju takšnih krajev. Dr. Matija Ogrin, v imenu Nove slovenske zaveze, zakaj si vi prizadevate, kaj vi mislite, da je možno narediti v nekem doglednem času?
Najprej še pol koraka nazaj. Ti pokojni, ki so tam pokopani, so šli v vojnem in revolucijskem času skozi vse najbolj težke preizkušnje in dramatične faze tekom let od 41 do 45 oziroma do trenutka svoje smrti. Doživeli so revolucionarni teror v letu 42, se poleti in jeseni postopoma začeli formirati v samoobrambne vaške straže, bili potem po toku dogajanja potegneni v skrajno resne situacije, ko je bilo treba formirati slovensko domobranstvo in nekako dobiti za to privoljenje in tiho soglasje oziroma okupacijskih oblasti in z njimi nekako shajati pri tem, pri tej samozaščiti, ki se je nadaljevala od vaških straž. To so pač strašne in dramatične situacije, v katerih so pa ti ljudje skozi ves čas ohranjali svoj isti osnovni habitus, osnovno človeško držo, da je treba zaščititi ne samo svoje življenje, ampak tudi domačih, nek dosežen civilizacijski in kulturni red, v katerega je Slovenija dotlej, v katerem je živela in ga dosegla in so ga skušali po svojih močeh ohraniti. In kakršne koli so že potem bile te okoliščine, je bila ta osnovna intenca, ki je izhajala iz leta 42-43, tista merodajna notranja sila, ki zaznamuje in ki definira njihovo stvar, za katero jim je šlo. In ti ljudje vsekakor zaslužijo primeren pomnik, skladen z standardi o vojaških grobiščih, pokopališčih, se oproščam, in menim, da je zelo pomembno to, kar zdaj dela komisija, da bo še ugotovila dodatna manjkajoča zgodovinska dejstva, tudi morebitno bi bile zaželene različne pravni vidiki te problematike. Tu se bo verjetno z mestno oziroma republiško ravnjo odprl zahteven dialog, ampak mislim, da bodo morali tudi oni napraviti ustrezen korak k temu, da bodo ravnali v skladu z pieteto do mrtvih, ki tam že so. Mi vsekakor zahtevamo, da pokojni ostanejo, kjer so, in da vojaško pokopališče ostane na tem kraju, vendar seveda urejeno z dostojno obeležitvijo, skladno tudi z vero in prepričanji teh, ki so tam pokopani.
Doktor Jože Dežman, če še nekoliko zašilim vprašanje, je torej mogoče pričakovati, da se bo spremenila praksa, da bi na tem mestu recimo taborili, imeli piknike ali pasji poligon še naprej, pa čeprav se ljubljanski župan zelo trudi, da tega mesta ne bi videl?
No, zdaj prvi nivo zaščite je vsekakor ograditev, križ, informacijska tabla, potem pa uvrstitev v registr vojnih grobišč in registr kulturne dediščine. Mislim pa, da je prav, da le nadaljujemo to razpravo. Mi smo zdaj le v decembru, a ne, v letošnjem programu sodelovanja med mestno občino Ljubljana in vlado Republike Slovenije je bilo določitev pogrebnega polja za žrtve iz prikritih morišč in posmrtne ostanke žrtev iz prikritih morišč in grobišč na Žalah v Ljubljani. Mi smo dobili samo en zelo meglen odgovor, da se s tem ukvarja Ministrstvo za javno upravo, se pravi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ne izvaja v skladu s sklepi komisije kakršnih kol dejanj v zvezi z realizacijo tega sklepa. In je tukaj tudi resnost vlade na preizkusu. Če ne bo odgovora na to pobudo, smo mi v programu za leto 2020 napisali, naj se ob ureditvi, začetku ureditve grobišča začnejo tudi postopki za določitev pogrebnega polja za te žrtve v okviru pokopališča na Orlovem vrhu, ki mislim, da prostorsko bi se prostorsko lahko izšlo. Ta dialog je prav, da se dvigne na višjo raven, ne, na raven javnosti, na raven strokovnega dialoga, tako kot je že Matija omenil, to so pravne definicije, tukaj so civilizacijski standardi, tukaj so ena duhovna izročila, to so vse stvari, ki morajo postati delenega standarda. Jaz upam, da bo to tudi predmet teh vsebin, ko bomo aprila naslednje leto imeli v državnem svetu en posvet o novem zavodu za vojna grobišča, ki bi po enakih standardih skrbel za vse grobove. Vprašanje, ki bo pa tukaj izjemno pomembno, je pa spet bo to vprašanje, ne, ali bi Milan Kučan povedal, zakaj je poskušal preprečati vse z osebno intervencijo, da ljudje se ne več zauzemali, naj bodo Romi pokopani na Žalah, ampak jih je poskušal odstraniti iz mesta heroja. To so vse stvari,
ki... Milan Kučan je to naredil?
sveda, ne, in bo že, se bo povedal, upam. In jaz mislim, da so pa le to tako pomembne stvari za eno občestvo, za eno skupnost nacionalno, če hoče graditi eno skupno skledo, je to pač sožitje mrtvih oziroma sožitje živih v usodi mrtvih. Se pravi, jaz mislim, da to je Božji blagoslov, da lahko si prvošmo v enem času miru in tako pomemben pogovor.
Še zadnji del oddaje, moja zgodba o Orlovem vrhu je pred nami. Z nami sta predsednik Komisije vlade Republike Slovenije za prikrita grobišča dr. Jože Dežman in pa predsednik Nove slovenske zaveze dr. Matija Ogrin. No, morda bo ta del nekoliko bolj posvečen dr. Dežmanu, kajti verjetno bomo to temo...
Ampak bi jaz le rekel, da naslednje leto je tudi 30 let zaveza in so tudi pred programskimi odločitvami.
Tudi to drži, ampak vendarle naj povem, zakaj pravim tako. Usoda vaše komisije je pred nami, kar se pogovora tiče, namreč dialog z vlado, odmerjanje sredstev, program za leto 2020 in potem seveda tudi dr. Ogrin pred vami prav tako, ampak mogoče je bolj izpostavljena komisija za reševanje prikritih grobišč. Imeli ste srečanje s predsednikom, soočili ste dejstva, kaj se je zgodilo, kaj se bo zgodilo?
No, kot sem že omenil, je tudi predsednik republike podpira to zamisel, da bi Slovenija le, treba je, da je bila leta 2010 služba za vojna grobišča razproščena. Slovenija preprosto nima organa, ki bi lahko ustrezno skrbel za vsa vojna grobišča, se pravi vse vojne grobove in grobišča v Sloveniji in slovenske v tujini. To je osnovni fenomen, nikdar še tega nismo imeli. Drugo je, da registri vojnih grobišč preprosto ne obstajajo. Tist popis partizanskih grobov izpred leta 2000 je popolnoma nekompetenten, netočen in tudi po oceni dr. Ferenca neuporaben. To, ker imamo naprimer na kulturi en zelo banalen primer. Če vtipkaš spominska plošča, dobiš stotine partizanskih spominskih plošč. Greste lahko situla.org in preverite. Če pa vtiš pa švarna spominska plošča, pa ne dobiš nič. Se pravi, je kenotafi ene strani so celo preštevilno, brez vsega kriterija, uvrščen v registr memorialne dediščine, kenotafi druge strani so pa neobstoječi. In ravno tako je z grobovi, z grobišči. Prikrita grobišča, zdaj le imamo spet en test, ali bodo hudo jamo končno vpisali v registr memorialne dediščine, kulturne dediščine. Odgovori pred leti, več let si že za to prizadevam, so bili na nivoju, ne vemo, kaj to je, je zavod za dediščino iz Celja odgovarjal. Tako da tukaj te neravnotežja so strašanska, po drug stran smo pa v komisiji razvili te strokovne standarde za delo z pri urejanju in raziskavi grobov in grobišč, ki so pa nedvomno svetovni in se lahko uporabljajo tudi za ostale grobove. Tudi ta visoka predstavnica za nasledstvo je na zadnjem sestanku, hvala Bogu, načela vprašanje jugoslovanskih grobov kot sukcesije. Seveda, realni problem teh komisij ta hip je pa eno banalno dejstvo. Letos od 11 začrtanih na vladi sprejetih nalog, jih 5 ne bo uresničenih, ena delno, 2, tukaj mislim sondiranja in urejanje, pa zaradi recimo administrativnih ovir doživljajo težave. Se pravi, polovica programa ne bo realiziran ga in v dopisovanju z ministrom se pa zdi, kot da komisija tečnari, da je vse v redu, edin komisija je mal nadležna. Tako da jaz bom se le zauzel za to, da nam minister predstavi osebo, ki je take ocene pisala, da se poskušamo vsebinsko dogovoriti, kaj to pomeni. To pa pomeni dosledno opozarjanje komisije, da je vsako leto program sprejet zelo pozno, da naprimer izvajalci, ki imajo veliko dela, dobijo avgusta, septembra, oktobra, pogodbe šele, da se določene postavke, kot je urejanje baze, sistematični razvoj tega temeljnega dokumenta, ki ga komisija pusti kot dediščino za nadaljevanje raziskav in upravljanja z grobišči, še to eno leto nas zadavijo, se pa res lahko že vprašamo po svojem zdravju in po zdravju ministra, ki nas prepričuje, da je vse v redu. Skratka, spet dva obraza. Po eni strani se dogajajo tektonski premiki, po drugi strani se pa dogaja administrativno dušenje. Ne? Tako da jaz mislim, da je tudi tukaj bomo vse storili, da ti problemi, da so javno predstavljeni in da pridemo do enih sprejemljivih rešitev.
No, jaz bi vas pa kar vprašal tako čisto, bi rekel, konkretno. Macesnova Gorica, kje ste zdaj? Zakaj stvari stojijo? S kakšnimi težavami ste se srečali?
Se upravičujem. To je pa zdaj, da samo da povem par besed. Če je 450 tisoč proračun za naslednje leto, bo nekje do 400 tisoč je namenjenih Macesnovi Gorici. To je kombinirana ekipa gradbincev in arheologov. To je podoben princip kot v Hudi jami, se pravi stalna prisotnost gradbincev, ki morajo po oceni odstraniti še 400 kubikov približno kamnine, ampak v tej kamnini so lahko že posmrtni ostanki. Se pravi, gradbince spremljajo arheologi, ko pa se odpre plast posmrtnih ostankov, pa delajo predvsem arheologi ob asistenci gradbincev. To je zdaj dogovorjeno. Druga naloga je ta urejanje baze. Potem bomo mogoče še kaj iz kakšno čiščenje posmrtnih ostankov iznos iz Kraških brezen in to je vse. To se pravi temeljni pa urejanje Orlovega vrha, oprostite. To se pravi, da ne bomo te točke se izognili. Se pravi, bomo zelo na dveh točkah bomo tam, kjer se bo odločalo tudi potem nadaljevanje dela. Se pravi, Macesnova Gorica, če je iznos posmrtnih ostankov, je treba določati mesto pogreba in pa Orlov vrh, kjer se pa razvija vse to, vse ta dialog, ki smo ga omenjali. Da pa zadeva ni, drugo leto ni lahka v smislu zgodovinskega bremena, je pa res, da 30 let zaveze pomeni tudi 30 let dela komisije in to je kljub vsemu tisto temeljno spraševanje, ki ohranja slovensko vest pri eni kapaciteti za razlikovanje med dobrim in slabim, med prav in narobe in kakorkoli so nadležni časi, je ta dialog treba zdržati in tukaj pa mislim, da je to sodelovanje z zavezo, ki se zdaj še dodatno krepi, a ne, da nas tudi ta spomin na teh 30 let sili k enim odločitvam.
Da, dr. Matija Ogrin, prihodnje leto je 30-letnica Kočevskega roga.
Ta 30-letnica je spet eno izziv in tesnobno pričakovanje, kako, ker po nekaterih znamenjih spet kaže, da se skuša leva politična misel in njeni eksponenti te obletnice nekako polastiti in jo interpretirati po svoje. Mi pa moramo vendarle videti to, da je z tedanjo mašo v letu 90 bilo pravzaprav storjeno točno to, kar maša za pokojne je, to se pravi maša za dušnica je bila in nič več. Ne? S tisto slovesnostjo je pa levica pravzaprav manipulativno potegnila cerkev po eni strani cerkev v zgodbo o spravi, kot da je cerkev bistveni subjekt v procesu sprave, kar je problematično, to je lahko kvečemo deloma zaradi pobitih in mučenih duhovnikov in tako naprej, sicer pa so tiste žrtve glavne, ne, ki so bili njihove družine in svojci, ki jih je zadelo največje breme, oni so v resnici na eni strani, na drugi pa storilci, to se pravi partija in njeni izvršni organi. Skratka, tedanja slovesnost je bila v nekem smislu zlorabljena, pravzaprav zato, da se je za kuliso takšne fiktivne sprave dogajala vsa obsežna tranzicija komunistične oblasti, ki nas je žalostila ta 30 letja, vse velike gospodarske zgodbe pravzaprav s tem, ko se je ta oblast ohranjala in v zadnji instanci pravzaprav v nekem smislu zaščita zločina neobsodba zločina in tudi posredno seveda oseb, ki so ta zločin izvedle. Vse to je ostalo nedotakneno v senci tega, da smo imeli leta 90 spravno slovesnost v Kočevskem rogu. To je ena strašna manipulacija in zdaj se skuša verjetno, kot kažejo neki podatki o nekem bližajočem se simpoziju, to zgodbo utrjevati in ponovno širiti in to. Naš pogled je seveda drugačen, mi menimo, da je zdaj skrajen čas, ko je treba govoriti popolnoma odprto o tem, da se je državljanska vojna nadaljevala z nekimi civilnimi sredstvi vsa 30 letja, da je hvala Bogu sicer del politike pristal na to, da je potrebno vsaj raziskave opravljati, kar z vsem uspehom in lahko rečemo priznanjem in zahvalo opravlja torej komisija vlade za prekrita grobišča, ampak bistveni odnos javnosti, večinske politike, medijev in tako naprej do vrednotenja vprašanj revolucije in njenih strahotnih žrtev, ta odnos se mora pa šele spremeniti, doslej se ni. To je bistveno. Ne? No in kot mehen kamenček menim, da je v tem mozaiku tudi Orlov vrh, ta že omenjeni seznam tam pokopanih, recimo mislim, da mu lahko rečemo Velikonja Dežmanov seznam, ki bo zdaj objavljen v zadnji številki Zaveze tudi v tisku. Ta seznam bo pomembno pokazal z podrobnimi podatki, da so na tem pokopališču na Ljubljanskem gradu pokopani pravzaprav fantje, možje iz raznih slovenskih pokrajin, le malo je Ljubljančanov, ampak pravzaprav razen vzhodne Slovenije, kaj ne, je tukaj pravzaprav skoraj cela Slovenija udeležena. In njihove družine, naprimer, mislim, da jih je več kot 10, mogoče kar 17 pokojnih iz Šentjernejske župnije na Dolenjskem in drugod, njihovi sorodniki bodo gotovo s tem seznamom dobili eno živo informacijo o vezi, duhovni vezi med družino in tem njihovim pokojnikom in mislim, da je treba temu primerno tudi ta kraj urediti, ne? Zaradi spomina na pokojne in zaradi spoštovanja do živečih.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, s tehtnimi besedami predsednika Nove slovenske zaveze, dr. Matija Ogrina, smo prišli do konca današnje oddaje Moja zgodba, v kateri je sodeloval tudi predsednik Komisije vlade Republike Slovenije za prikrita grobišča dr. Jože Dežman. Govorili smo večinoma o pokopališču domobrancev na Orlovem vrhu, dotaknili pa smo se tudi nekaterih drugih aktualnosti in verjamem, da ste izvedeli tudi marsikaj novega, vsekakor pa to, da na vojaškem pokopališču ni mesta ne za taborenje, ne za piknike, še najmanj pa za pasji poligon in da kraj Orlovega vrha na Ljubljanskem gradu kliče po ureditvi. Hvala lepa obema za obisk v našem studiu in za današnjo oddajo.
Lep pozdrav.
Nasvidenje.
Oddajo sem vodil Jože Bartol.
Oddaja Moja zgodba na Radiu Ognišče.